Campus FM gli presenta. Program dal Consiglio Nazionale del CTI. Gli presenta George Mallia. Merba signori al tieni program fe tieni sensiela ta il CTIP, il programma dal Consiglio Nazionale del CTIP. Il CTIP è un programma magazine, li fesser li fieh e conna aktar min biċa wahda. Nitkelmu ma nis differenti mid-dinja tal-ktieb. Nitkelmu ma l-awturi, ma l-publikaturi, ma d-dizinjaturi. Ma daw kolla li b'xi mod jew ieħor għandhom kuntatt mad-dinja tal-ktieb. L-intenzjoni hi illi niftulkom twieqi beraħ biex intom tittawlu minnhom ħalli jekk il-kotba tħobbuhom mela tkunu tafu aktar fuqhom. Jekk il-kotba ma tħobbuhomx, mela permezz ta' dan il-programm nittamaw, nittantawkom biex illejla taqbdu ktieb. Inwedukom illi għandkom futur meraviljus qoddimkom jekk tagħmlu hekk. Il-professur Carmel Borch diġà tkellimna miegħu fis-sensiela l-oħra ta' il-ktieb. U ovvjament il-professur Borch huwa magħruf sew għal l-impenn kbir li għandu fisem l-akkademiċi kollha biex ngħidlek, fisem ir-riċerka akkademika. Fil-aħħar intervent tiegħu Carmel Borch tkellem dwar l-impenn li jidħlu għalih il-djar ta' pubblikazzjoni akademiċi internazzjonali vis-à-vis il-manuskritt sottomess. Illum nixtieq nara jekk fl-esperjenza tiegħu għandux l-istess opinjoni jew inkella differenti dwar id-djar ta' pubblikazzjoni akademiċi Maltin.
Nirringrazzjak l-Awenet tal-Listerina. Illum irrid nagħmel żewġ affarijiet l-Awenet li nagħmel enfasi fuq l-importanza tal-ktieb akademiku Malti. Sfortunatament mill-esperjenza personali tiegħi għad hemm preġudizzju tajjeb madwar propju il-kunċett ta' ktieb akademiku bil-Malti. Hemm din l-idea li n-nifs tal-Ingliż u n-nifs tal-lingwi oħrajn internazzjonali iwassal iktar minn nifs tal-ktieb akademiku Malti. Din jista' jkun hemm verità. Fil-fatt jiena wkoll apparti kotba bil-Malti u apparti xogħlijiet bil-Malti jiena nippubblika madjar tal-kotba kif rajt inti internazzjonali b'lingwi differenti mhux sempliċement bl-Ingliż. Però rrid nagħmel dan l-istatement li bħala akademiku inħoss li bħal ma rrid nikkomunika tajjeb internazzjonalment inħoss li rrid nikkomunika wkoll ma' akademiċi Maltin u mal-poplu ġenerali bil-lingwa tiegħu, jiġifieri f'dan il-każ bil-lingwa Maltija. U nħoss mill-esperjenza tiegħi, għax issa dana mhux kwistjoni ta' esperjenza ta' darba ma' diversi drabi, diversi kotba bil-Malti, inħoss li l-Malti jista' jilħaq l-istess altezza ta' lingwi oħrajn barani. M'hemm xejn li ma ridx ngħid li jiena ma sprimejtux bil-Malti.
Jiena konvint.
Okay? Jiġifieri u inħoss li bħal da bħal m'għamilt jien għamlu kol akademiċi oħraj, l-aħħar ktieb tiegħi fil-fatt dwar Lorenzo Milani huwa ktieb editjat fejjiena stidint xi jinqas minn 35 akademiku biex jesprimi ruħu jew ruħha bil-Malti b'mod akademiku.
Jiena konvint minn dak.
Uħud minnhom esprimew ruħhom bil-Malti għall-ewwel darba, ġifieri meta n-nies isibu inkoraġġiment, meta n-nies isibu il-kuntest u l-opportunitajiet, dawn se jittieħdu. U naħseb il-ktieb tiegħi b'35 ruħ huwa prova tajjeb li akademikament bil-Malti nistgħu naslu wkoll. Issa x'kienet l-esperjenza? L-esperjenza ta' diversi kotba sa bil-Malti hija xejn differenti mill-esperjenza ta' kotba li jiena pubblikajt internazzjonalment u l-differenza hija fil-livell ta' rigorożità. Okay? Darba l-oħra semmejna r-rigorożità f'dak li għandu x'jaqsam ma' għażla ta' manuskritti, r-rigorożità f'dak li għandu x'jaqsam ma' proofreading u tant affarijiet oħra li jitlu fil-proċess tal-produzzjoni tal-ktieb. Tajjeb, il-Malti beda jifhem l-importanza tar-rigorożità, però forsi għadna ma wasalniex f'dak il-livell. Kemm fl-istadju tal-għażla tal-manuskritti kif ukoll fl-istadju tal-produzzjoni biex ngħidu hekk tal-ktieb. Però having said that, nista' ngħid li jiena kuntentissimu bil prodott finali. U jina publikajt xejn inqas minn tlet kodba ma tlet djar tal-kodba differenti. Ġifieri miegħi forsi għax indunaw li l-standards tiegħi huma għoljin, kollha kemm huma rrispondew tajjeb għall-standards li jiena issettjat tilhom. Kemm f'dak li għandu x'aqsam ma' proofreading, kemm dak li għandu x'aqsam ma' typesetting, kieku wkoll f'dik li għandu x'aqsam ma' produzzjoni finali, ġifieri dak li ngħidulu l-pakkett finali. Ġifieri jien m'għandix xejn ħlief tifħir għal daw it-tlet djar tal-kotba li oġobhom jaċċettaw il-manuskritt tiegħi u oġobhom ukoll allura jipproduċu. Il-manuskritt tiegħi. Sfortunatament ma nistax niġġeneralizza għaliex mingħajr ma nsemmi ismijiet ta' kotba ġew f'idejja kotba ta' orjentament akademiku li mhumiex tal-istess livell.
X'iku l-nuqqas kemm?
In-nuqqas naħseb jiena jista' jkun li jekk nieħu fuq personali imma nafdax. Jiena ġifieri ġejt Malta bi-standards għoljin ħafna, żammejthom tajjeb kemm internazzjonalment kif ukoll lokalment. Jiena magħruf għall-fittaġni tiegħi. U għax esi ġejt l-istess djar tal-kotba li forsi mhux dejjem ipproduċew l-aħjar, miegħi tajjeb ipproduċew l-aħjar. Jiġifieri il-fattur ewlieni kien l-akademiku li insista li ktieb bil-Malti għandu jkun tal-istess livell li jiena mdorri bih internazzjonalment.
F'din sensiela, se nħarsu wkoll lejn l-aspetti differenti tal-letteratura li hemm f'idejn in-nies. Forsi wieħed mill-aktar oqsma popolari tal-letteratura f'idejn in-nies hija appuntu ir-rumanz. Ir-rumanz għall-imħabba, ir-rumanz mimlijazzjoni, ir-rumanz illi wieħed mill-esponenti jew l-inti jew huwa Gino Lombardi.
Kelli l-Buznannu Emilio li kien jikteb li kiteb aktar minn 100 ktieb, Messieri Elio li kien kiteb ħafna kotba wkoll, u mbagħad meta kelli 15 sena jien ukoll ħassejt il-ħtieġa li nibda nikteb, ftit ftejt għall-ewwel kont nikteb in-novelli, u mbagħad mal-wasla tal-kompjuter fid-dar tiegħi iddeċidejt li niżviluppa iktar fit-tur għax. Il-kompjuter jiena narah bħala għajnuna kbira għall-tur. L-ewwel wieħed kien Grammy, it-tieni wieħed kien l-eroj il-villa li tleq, u mbagħad ħrixt l-eroj l-eroj, jgħid mill-ġenna u issa l-aħħar bewsa. Grammy kien l-ġrajja ta' tfajla li tipprova tkissel ċirku ta' droga waħedha. Imbagħad tinqabad fil-fatt u joqtluha b'tali mod tiġi qisha. Ħadet overdose i. Missiera jkun jaf li laqqas qatt ma messet ma' sigaret u qalbilha l-kamra tagħha jsib djarju u jiġi viġilanti hu. Tinu rumanz huwa dwar tfajla oħra li tkun bint avukat prominenti li ssir tħobb riedem b'kondotta ħażina u f'ftit żmien jispiċċa jipprostitwija. Jikolla tarbija u x'nafin. L-eroj, l-eroj huwa dwar it-tifel tagħha. Però hija storja totalment differenti kull m'hemm komuni bejn żewġ rumanzi huma l-iswied. Jekk ma tkunx qrajt l-ewwel wieħed, ma tkunx tlift is-sens tat-tieni wieħed. Ir-raba rumanz mbagħad kien jgħid mill-ġenna li huwa dwar pittur colorblind li isib is-soluzzjoni b'nuċċali li biex minn ikun colorblind jibdejra normali u ma' kull tfajla li jibdejħroġ ibda tinstab mejta. Għandna kasta serial killer ġo Malta il-rumanzi tiegħi kollha Malta bbażati. Issa r-rumanz il-ġdid huwa dwar mara miż-żewġa bi tliet tfal kuntenta u kollox li hum fost l-oħrajn it-tmur fuq il-monti tal-Birgu. Tiltaqa ma' raġel li kienet ħobbu qabel ma' ltaqat ma' raġel tagħha u kif ngħidu jekk nisa minn saqajja. Reġa' ġennina għalih, għalla li ġie għalija mill-Awstralja, eċetera. F'daqqa waħda trid titlaq ir-raġel, trid tibni familjiet miegħu, trid tmur l-Awstralja, trid toħod l-tfal għandek konflitt sħiħ. Hemm storja oħra però wkoll f'dan ir-rumanz li tibda fil-pjazza tal-Mosta. Qed isir rikostruzzjoni tal-pjazza tal-Mosta f'daqqa waħda tisfonda biċċa mill-art u jsibu għar. Jsibu għar. U tibda storja totalment differenti parallela ma ta' qabela. Però fl-aħħar hemm sorpriża kbira għax daw iż-żewġ se jitwaħdu. Barra li jrid iwassal messaġġ bl-istorja, nixtieq li aktar nies jaqraw. Sewa, allura nikteb Malti sempliċi, mhux Malti elokwenti li dak li jkun irid joqgħod bid-dizzjonarju ħdejh, u jekk użajt kelma li nara qed mut inħobb nuża kultant xi kliem minn daw jien. Isfel fis-sieq tal-paġna nagħmel it-tifsira tagħha. Pereżempju, qed tiġini kelma f'moħħi issa bilġri. Aw min ma jafx li bilġri hija kelma għalija, allura meta nuża l-ewwel darba li nkunu żajta, issib nota fil-qiegħ tal-paġna tax tfisser. Inħobb nuża wkoll kapitli osra jiena, naf li llum il-ħajja maġla u dak li jkun ma jkollux tliet sigħat. Ħin x'jaqra, allura jekk għandu kwarta nofsija jaqra kapitlu jew tnej u spiċċaħ għal meta reġa' kompla jaqra jkun jista' jitemm il-kapitlu qabel ma jkompli li jkollu x'jagħmel.
L-Mutija Trade Union hija wkoll publikatur. Fost oħrajn tal-Rivista Satar. Il-persuna li tkellimna magħha appuntu dwar il-publikazzjoni tal-MUT huwa Charles Magro.
Nista' ngħidlek li Satar għalkemm joħroġ minn darbiet fis-sena u fis-sajf it-tfal ma jkollhomx il-kopja ta' Satar, jiġifieri għal jibda fis-sena skolastika, aħna nibqgħu naħdmu s-sena kollha fuqu u fis-sajf isir nista' ngħidlek li jsir iktar xogħol milli waqt il-pubblikazzjoni propja ta' Satar, waqt is-sena skolastika jiġifieri, għax inkunu rridu nsibu dejjem jekk jista' jkun kontributuri ġodda u rridu naraw li dak li jkontribwixxu jkun validu ħafna għall-istudenti tagħna. Aħna li kejterjaw l-iktar għall-primarja u s-sekondarja hija biċċa wġieħ ta' ras biex inti tolqot il-livelli kollha bejn il-primarja u s-sekondarja. Satar ħareġ bl-idea kważi 32 sena ilu. Illi jagħti l-istudenti qari supplementari, jiġifieri artikli li jistgħu jaqraw barra mill-kotba mit-textbooks tal-iskola. Issa, Satar ukoll wara tant snin ħareġ bl-idea illi mhux biss tihom artikli imma f'Satar imma ukoll beda jippubblika sensiela ta' kotba li huma jipprovdu wkoll qari supplementari għall-istudenti tagħna, kemm fil-primarja kif ukoll fis-sekondarja. Infatti għandna ħafna pubblikazzjonijiet għandna ħut minnhom illi mxew sewwa, illi qasbaq għandna kopji minnhom qed tifhem u hemm oħrajn li bil-mod il-mod qed jinxtraw ukoll. F'dawn il-kotba t-tifel isib jittifel jew it-tifla student, insomma, isib li għandu stejjer li jista' jaqra li jagħtuh anki jagħtuhlok li jħaddem il-fantażija tiegħu, tajjeb, mhux kotba li jippreżentaw kollox lest dawn, anki jippruvaw jippreżentaw sfida lill-student biex iħaddem l-intelliġenza tiegħu wkoll. Fl-istess ħin dawn il-kotba huma speċi ta' ġabra ta' stejjer qisar li jruh anki kif iħaddem l-elementi li huma mħadma fihom fil-komponimenti tiegħu fl-iskola. Anki f'dak li huma argumenti jekk jiġifieri l-qudiem dejjem kif dejjem xtaqna li l-edukazzjoni tkun iktar għall-inqas fl-ewwel snin tal-primarja tkun iktar fuq l-orali milli fuq l-iskritt, milli fuq il-kitba, ikun jista' argumenta wkoll għaliex ħafna mill-kotba jittrattaw ukoll suġġetti attwali li jgħoddu l-itfal tagħna. Periodikament imbagħad mod speċjali meta jkun hemm temi li jkunu interessanti ħafna li u kważi l-għalliema ma jgħaddux mingħajrhom għaliex anki jgħinuhom fix-xogħol tagħhom, jiġifieri ta' kuljum fix-xogħol professjonali tagħhom, l-MUT tippubblika wkoll kotba li huma indirizzati għall-lema propju, mux ma jkunux ta' interess għal-ħattijħor, imma l-interess partikolari huwa għall-lema. L-MUT s-sena l-oħra għal-qed 90 sena, mit-twaqif taħħam, l-MUT twaqfet fl-1919, u ħasset li kella t-rekordja l-avvenimenti kolla li għaddit minnum matul dawn is-snin. Infatti ġi pubblikata l-istorja ta' dawn 90 sena tal-MUT u l-awtur tagħha huwa s-Sur George, Dr. George Cassar, li huwa għallim lecturer fl-Università.
Anka fis-sensiela l-oħra Tony Siku Tajjar tkellem dwar il-kotba tiegħu. Aħna nieħdu gost li naqbdu awtur u nħarsu lejn l-aspetti differenti tal-kitba tiegħu. Tony huwa wieħed mill-aktar kittieba prolifiċi li għandna. Illum, Tony Siku Tajjar se jitkellem dwar il-kotba reliġjużi li kiteb jew li traduċa.
Tlabqa l-nisrani kien qabad li nagħmel traduzzjoni ta' xi kotba. Wieħed minnhom kien ta' John Powell il-Ġiżwita li kiteb ħafna kotba reliġjużi, John Powell, l-Amerikan, u jien qlibtu bil-Malti bidin nifhem ħabtu. Huwa ktieb żgħir imma fih ħafna ideat reliġjużi qawwija. Ktieb ieħor li dawn li naqleb għall-Malti huwa ktieb dwar Madre Teresa, popolari ħafna Madre Teresa, però kemm naqraw il-kitba tagħha, kemm naqraw dak li għandha xi tajt. U jiena semmejtu inħobb il-Ġesù, din dan huwa titolu li jitat ukoll. Dal-aħħar li tqajt ma' Cappuccino għalli dak iktib żgħir tiegħek, għalli taf kemm nużaf il-meditazzjoni tiegħi għaliex Madre Teresa, tajt sentenzi sempliċi ħafna żgħar imma fihom ħafna x'tifhem. Mara żgħira dejjem ikrajnija, mara żgħira xieħa sempliċi kemm jista' jkun, titkellem sempliċi ħafna imma titkellem tqil meta taħseb il-klim tagħha huwa tqil. Inħobb il-Ġesù huwa ktieb vera sabiħ. Dawn li ktieb ieħor, mhux dawn li ktieb ieħor proprja, ħlistu jiena da, żgħażagħ fil-Bibja. Dort il-Bibja ftit ftit u provajt insib. Dawn in-nies kbar bħala Abraham, nies li għadna nsemmuhom sal-lum u kienu importanti ħafna fl-istorja tal-Lut u l-istorja tar-reliġjon. U meta kienu żgħar dawn, David, l-istorja ta' David kważi baħat jafa, li minn tifel żgħir kien ixtieru joqtol l-ġgant ħaf neħsbu għal hija xi fairy tale di, hemm ċerta verità, hemm verità żgur fiha, u laħaq ir-re tal-Iżrael. Dan ma żilthom jien, u rejt meta kienu żgħażagħ, kemm kienu normali, l-istess suġġett li semmejtlek qabel dwar iż-żgħażagħ, li dan nies kbar ma twildux kbar, dan kienu bħalna. Kienu tfalli bħalbin bħalna, kienu jħobbu l-avventura, meta kienu żgħażagħ forsi wkoll waqgħu fid-dnub, naħsebx forsi wkoll, aħna kollha kemm aħna naqgħu fid-dnub, però rnexxielhom daw, rnexxielhom jirkbu d-dnub tagħhom u jirnexxu fil-ħajja bħala ħajja reliġjuża se qed nitkellmu aħna, bħala ħajja spiritwali. Żgħażagħ fil-Bibja huwa ktieb interessanti ħafna għal dak li jħobbu jaqraw dwar ir-reliġjon. Issa tal-aħħar dis-sena ħliġt il-pass lill-Ebrus. Dan huwa ktieb li kitbitu kitbu missier Mia Farrow, kulħadd jaf li isem Mia Farrow. Missiera kien producer tal-films u dak kien mar South Pacific u ntaqa' ma' da' Pat Damian. Pat Damian kien patri Ġesuit, kien patri mill-Belġju u offra li jmur fil-missjoni. Meta kien fil-missjoni sema illi hemm gżira mimlija m'nies imġidmin, meta ngħidu l-Ebrużi qasan tefuha, meta ngħidu mġidmin tinstema' vera kera bħala kelma. Imma dik il-verità, għax l-Ebrużi hija kelma sempliċi li ma tantx tfisser ma toqtax tasfuha. Imma dan meta tinġiddem, dawn kienu nies mitfajn dik gżira biex jgħixu għal rashom minn ħadd ma jħossibhom. Naturalment tista' timmaġina. Kemm il-marda komplet tikber kif kienu jgħixu daw kif mietu, jippruvaw jgħinu xulxin, u Pati Damjan offra jmur jaħdem fosthom. U għajruh miġnun kien żagħżugħ għadu dan. Għajruh miġnun li qed jagħmel ħaġa li ħadd ma jagħmilha, anke s-superjur tiegħu fetaħlu ma' jnej, qallu taf li x'indieħel, qallu taf li ħafna li soffrew u mbagħad faħħa minuta reġa' bdielhom inti biħsibu hija ġej bdielek, ma bdilux, mar lura, mar fil-gżira. Ħadem fost l-imġidmin, bnilhom knisja, bnilhom id-djar fejn joqogħdu, kien idewwilhom il-feriti li kellhom, jiffaxxomlhom, u anke kien jitfinhom, kien jagħmel kollox hu dan. U bil-mod il-mod ħajjar il-ħadd ieħor biħiġi miegħu jgħinu, patrijiet oħrajn mill-kongregazzjoni tiegħu, u anke ġielet ħafna mal-gvern biex jibgħat iktar għajnuna. U dan u t-tieħed uħa il-marda u kol, u miet mid-żajr, mit-45 sena, u l-papa sena l-oħra għamlu qaddis, u għabvera b'nidem qaddis. Dan l-ktib, Patri Lebrus, ijat jimbiħbis għal 5 euro, 5 euro, u l-ħkun jimur għal dawn il-ġidmin. F'Malta għanna l-ordni tal-karità, li kull sena tibat ma l-20,000 euro, li dawn l-missjonijiet, u dan l-ktib l-ħkun jimur għal-jom. Issa l-aħħar ktieb li ħriġt għadu għandi imma naħseb li għandi min irid joħorġu jismu dan Ġesu ieħor dan ivvinta lil dak ktieb. Bnejtu fuq il-ħajja ta' Ġesu, kieku Ġesu kien jgħix illum, kif kien jippredka, kif kien jimxi man-nies, kif kien joħodhom daw il-problemi li għandna llum, x'kien jgħid fuqhom, kif kien jgħix. Dan huwa ktieb li ħareġ minn qalbi. U naħseb li ikon popolari ma' tamet joħroġ. Dan Ġesu ieħor, ma nafx il-publisher u sa' jżomm l-istess isem, jiena nħossu huwa l-isem li iġa għalhekk tieħu interess. Ġesu ieħor x'jiġifieri. Mhux wieħed biss Ġesu, dak kienx jismu Ġesu dan, jien semmejtu Manwel. Hemm konnessjoni naqra Ġesu u Manwel. Jien semmejtu Manwel u ippruvajt nagħmlu jgħix kif għex Ġesu. Ħajja sempliċi mummu. Jintaqa mażaza, jipprovaj ħajjarhom ikollu reliġjużi, huma ktieb reliġjuż, però huwa ktieb modern ħafna.
U nagħlqu dan il-programm appuntu bir-radju. Charles B. Spiteri se jkellimna dwar il-qari tar-rumanzi fuq ir-radju.
Din imħabba għall-qari mhux għall-qari proprja, għall-Malti jiena. Bdiet minn meta konna kontadni l-iskola sekondarja. Hemmhekk kellna l-Sur Charles Gallias Kanura li fil-break kien jiġborna huwa minna speċi ta' klabb għal kull min iħobb il-Malti. Kont wieħed mill-fundaturi naħseb u imxejna b'poeżija l-iktar. Wara ħafna snin li kont impjegataw u beda Radio 101 kien rani Richard Muscat u għalli għandek voċi tajwela ma tibdix programm fuq ir-radju. Jina tlina nishtiq naqra l-poeżiji. Poeżija u ħafna, għaw min laqqas evolderi jinstema jekk ma semmelux fuq ir-radju, u għamil todixin il-101. Kelli xi ħamsa min-nies qudiemi biex jaraw kif naqra u ma naqrax, u Richard għalli min għada tista' tibda. Jina tlu volder poeżiji jinsib għalli le, romanzi, u meta għalli romanzi, u ġiħta ras għax għadek għadni xogħol. Tkun trid tmur San Ġwan dak iż-żmien. Imma ta' il-permess, għaxu xinu ta' il-partit. U bdejt l-ewwel romanz kien fit-30 ta' settembru 94. Min dak iż-żmien, għajna d-dejjin, kważi issa biżna 17 sena. U meta nara l-innies isegu, per eżempju, wieħed mis-segwaċi gbar tiegħi u Valdemar Beck. Dak dejjem iċempilli meta se tinsema, meta se jda ieħor il-ħinijiet għax jirrekordjhom u joqgħod jismagħhom. Allura nagħmel kuraġġ. Ġieli kelli xewqa li nieqa għax bejn xogħol tmur id-dar trid tkompli ħaġa oħra. Però bqajt għaddej. Charles Arrigo alla jaħfirlu kemm il-darba injettali x-xewqa li nkompli u kien jagħmilli mhux għax-xewqa tiegħek biex tinsema inti iżda ftakar f'min ma jistax jew jaqra, jew ma jistax jaqbad ktieb, jew ma jafx jaqra, u allura bqajt għaddej. Jiena nipprova naqra rumanzi tal-lum, però tibda tismagħhom iċemplulek u le aqralna xi ħaġa tal-żmien il-kavallieri. Qed għandna nies semmija speċjalment ta' ċerta età li jaffaxxinaw ruhom bis-sejjer rumanzi ta' imħabba, mibeda, kważi kważi biex ngħidlek kultant biki qed niftakar bħalissa fir-rumanz ta' l-Ama tal-Lourdes. Dak tip insomma bħal Ħasan il-Malti. Kelli wkoll tiġrib ta' mħabba, kien sabeħ ħafna, laqqasu antikwis, issa mbagħad bej l-antik u l-modern. Illum hawn ħafna li jaqbdu rumanz antik u jadattawh għaż żminijiet tal-lum. Però jiena sinċerament inħoss li jusfreġju. Għax inti fil-rumanz l-antik kellek ħafna deskrizzjonijiet li f'tal-lum qed jinqataw. Allura l-istorja tiġi tant kondensata. Li isa storja ta' Isa hija ħammorru malajr flok ktieb oħxon ikollu ktieb żgħir u ma segwix, jien għalmenu hekk nara, u ma nħobbx naqra daw iż-żgħar li jkunu adattanti. Nippreferi l-kbar l-antiki bis-CH għal-K u dal-kliem. Jien inħalli kemm jista' jkun kollox kif inhu. Jiena tgħidlix illum tgħidli anzjan, għax anzjana lija ma tfisser xej. Xieħ għalmenu ġejja mill-kelma arbija xejk, senjur, għalmenu fl-esperjenza, ma anzjan xini. Dik waħda, issib triem bħal per esempio il-ġuvni, għax raġel, imman bat issib ġuvnotta, għax xebba. Dawk kemm issa jkun jiena l-fatt li ħobb il-Malti, nibża lihom, għax jekk ma nużomx għalmenu jien, se jinqerdu. Tajli imma mhux tajjeb, għax li tgħid ġuvnotta llum ma tgħidix. Imma llum kemm ngħidu wara xi tfajla, flok ngħidu wara xi ġbejba. Tfajla jgħaddi minut tifta tifla. Imma jien inħallihom. L-uniku rumanz li kont rajt li ma tantx inogħġob l-iktar imħabba li kien jixxandar fil-ħinijiet ta' nofsinhar jekk minn wara nofsinhar. Kien ir-rumanz iż-żewġ aħwa kirurgi. Mhux għax fih innifsu fi ħaġa ħażin, imma ħafna t-tuħ tal-ħam u t-ċrit u t-fittxija tal-anatomija. Għal-waqt il-ħin tal-ikel ma kienx inżel sew ma semmija. Imma l-bqija sissa għadni ma qrajx minn daw l-affarijiet lillum qed ngħidulhom suppost ikunu ċensurati għalkemm fil-kidba m'hemmx ċensura.
Smajtu il-ktieb, il-programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu sehem il-Professur Carmel Borġ, Gino Lombardi, Charles Magro, Tony Siku Tajjar u Charles B. Spiteri. Il-dranċ tekniku kien ta' Joseph Bonnici, l-intervisti kien ta' Sergio Grech u il-prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallia.